Розділ 5. Шляхи Господні незбагненні. Вибагливий старий сеньор прожив під наталеною опікою ще 2 роки. Стан його здоров'я не дозволяв знаходитись поза спеціальним лікувальним закладом, тож діти поклали його в платну клініку під постійний нагляд лікарів. Життєва ситуація сама підвела жінку до змін в її долі, до прийняття нових рішень. Що робити далі? Знову шукати нового місця роботи? Може повернутись додому? Грошей уже вистачить на однокімнатну квартирку. Можна нарешті повернутися на батьківщину. Рішення визріло. Воно було остаточним і беззаперечним. Повертаюсь. Підготовка до від'їзду потребувала певного часу. Замовлення авіабілетів, необхідні покупки, прощання з подругами. Але планам Наталі не судилося збутися. Вечірній телефонний дзвінок доньки засмутив матір не на жарт. Іринка зі сльозами повідомила про те, що сьогодні бабусю Ганну забрала швидка допомога. Її чекала операція по видаленню жовчного міхура. У районній лікарні побоюються оперувати через складність медичних показань. У старенької хворе серце, гіпертонія, а густа кров може призвести до тромбозу. Бабусю необхідно перевести до обласної лікарні. Там і фахівці кращі, і є сучасна реанімаційна апаратура. Грошей у молодої родини бабці на операцію, звісно, немає. Тому Іринка просила матір вислати кругленьку суму. Заробітчанка вирішила летіти в Україну. Знала, що вона саме тепер, як ніколи, повинна бути там, біля хворої матері. Шлях до Міланського аеропорту, здавалося, ніколи не скінчиться. Усі думки жінки там, в її рідному краї. Вона уже уявляла себе в оточенні рідних. Найперше хотілося побавити маленького онука Артемка. Сьогодні ввечері вона прилетить у Львів. За кілька годин буде в Рівному. Переночує у доньки, а завтра зранку в лікарню до мами. Потрібно зустрітися з лікарем, купити необхідні ліки. Легко ковзає по квадратних кахельних плитах терміналу валіза на коліщатках. Оголошується посадка на її авіарейс. Перевірка документів і посадочних квитків відбувається, як завжди, без поспіху. Наталя механічно виконує прохання працівників аеропорту. І раптом у службовця при звірці документів сеньори різко округлюються очі, а його брови підносяться вище і вище, висловлюючи приголомшення і вражаюче здивування. Службовець вічливо і чітко вимовляє: «Сеньоро, вибачте, але ваша віза прострочена. Вона недійсна. Переліт, на жаль, для вас неможливий». За круговертю днів, наповнених працею та постійним почуттям занепокоєння за життя родини, жінка зовсім забула про подовження найважливішого документа – візи. Усі плани і надії заробітчанки відсунулись на невизначений термін. Зрозуміло, гроші на операцію і післяопераційну реабілітацію матусі вона надішле. Знову нове місце роботи, нові господарі і безпросвітна самотність. Але одного суботнього вечора, повертаючись із зустрічі з землячками, Наталя скористалася послугами таксі. З вуст таксиста раптом почула рідну мову. Він з кимось спілкувався по мобільному телефону. Зраділа можливості поговорити з українцем. Розговорилися. Чоловік із сусідньої Львівської області, колишній далекобійник. На батьківщині виявився безробітним з причини ліквідації підприємства, на якому пропрацював майже 20 років. Знадобилися гроші на навчання в інституті синам-близнюкам. Ось і довелося главі роду за приписом долі перекваліфікуватись у таксисти. До Італії перетягнув його двоюрідний брат, котрий ще в 90-х роках, загнаний невблаганною перестройкою, поїхав за кордон шукати кращої долі. Богдан Іванович, так називався таксист, тут жив і працював уже 6 років. Планував попрацювати тут років 2-3, а вийшло все зовсім по-іншому. Затягнулося заробітчанське життя. Спочатку були потрібні гроші на навчання дітей, потім на придбання квартири одному з них, одружився на 5-му курсі, потім дружина умовила купити гідну дачу, довірливо розповідав землячці. Багато чого дізналася Наталія в той вечір про життя свого нового знайомого. Про те, що його законна дружина Маргарита зі своїм коханцем, з найкращим другом кумом Василем позрадницьки втекли до Канади. Що другий син, одружившись нишком, не повідомивши батька, прописав у їхній квартирі свою дружину та її дитину від першого шлюбу. Жінка слухала сповідь 45-річного чоловіка, караокого, з привабливою сивиною на скронях, і весь час ловила себе на думці, що багато спільного є в їхніх долях, а саме патологічне почуття турботи і обов'язку перед сім'єю та величезне бажання полегшити їхнє життя. У своїх родинах вони каріатиди. І ще вона зрозуміла, що і в ній, і в ньому десь там, у глибині душі, причаїлося оголене, як нерв, почуття гострої самотності і нікому не потрібності. Сидячи в машині, проговорили ще годину. Дві самотні душі, які пізнали зраду, розчарування в коханні, тепер відчули, що їм разом добре. Невимушеність і щирість бесіди, дефіцит найнеобхідніших для людини почуттів, ніжності, любові і турботи з боку коханої людини. Ось що побудувало місточок у взаєморозумінні між ними. Вночі у багатому хазяйському маєтку Наталія довго не могла заснути під враженням того, що сталося. В сильної жінки, так часто її називали друзі, несподівано спливли і стрімко нахлинули, як грозові хмари, нові для неї почуття. Прагнення чоловічої уваги, яке уже здавалося навіки, приросло до денця душі. Сьогодні ввечері раптом відірвалося, і, задихаючись від багаторічного стримування, піднялося до гори, заполонивши серце і розум. Сильна жінка тихо плакала. Сльози лилися на подушку нескінченним потоком, а вона і не намагалась їх стримувати. Розуміла, що накопичились вони не за один рік самотності, безсильного плеча і підтримки. Жінка шкодувала себе. Рідко таке потурання дозволяла вона собі в житті. Завжди переконувала себе, що живе в такій прострації, де немає місця слабкості, лагіднішим почуттям, де все підпорядковано закону суворої дійсності – вижити самій і допомогти найближчим людям. А сьогодні ця несподівана зустріч з незнайомцем сколихнула в ній такі емоції, які визволили її з багаторічної психологічної коми. Вона ніби струсила з себе обридлий сон і, отямившись, нарешті замислилась про свою долю. Як вона живе? Чому досі сама? І наразі, чи потрібна вона комусь? Дочці? У неї є сім'я, люблячий чоловік, дитина, відносно непоганий матеріальний добробут. Думки нагромоджувалися, як ритмічні хвилі, утворювали тонкий димчастий шлейф зі знайомих облич і подій. Відтоді, як українка подалася на заробітки, її душа жила у двох вимірах – в теплій, благополучній країні і в рідній, де багатостраждальна Україна. І все її життя протікало в двох іпостасях. Тут – покірна та сумлінна Ла Баданте. Там – опора родини, безвідмовний банкомат. А як же я? Що з моїм життям? І що робити з моєю душею? Вона з лагідної, ефемерної та фантазійно легкої перетворюється на якусь щільну субстанцію, яка готова обрости захисними лицарськими латами. Вона втомилась бути сильною. Їй не потрібна сила. Вона щира і добра, і покликана кохати, і бути коханою. Сльози знову окропили очі. Не все гаразд було на батьківщині. Сестра Ольга швидко використала ситуацію, що склалася на свою користь. Продала батьківський будинок, забрала матір до себе в Норильськ, мотивуючи тим, що після операції старенька не в змозі жити сама і займатися господарством. Оформлення документів про продаж нерухомості і переселення Ганни Іванівни було зроблено в рекордний термін – за 2 тижні. А ще за 10 днів Ольга спромоглася у своєму місті придбати двокімнатну квартиру для дочки Лялі. Розділ 6. Дилема. Колишньому львів'янину, пану Богдану, випадкова зустріч з гарненькою землячкою розбурхала уяву. Сподобалися сині, як весняне небо, очі жінки, її теплий з відтінком легкого суму погляд. Було в ній щось таке, що притягувало, кликало і вселяло довіру. За час перебування за кордоном Чоловік не мав ніяких серйозних стосунків з жінками. Після підступної зради дружини став ігнорувати жіночу присутність. Не міг простити Маргариті цинічне знехтування його почуттями. Усім тим, що пов'язували їх усі ці роки – молодістю, коханням, народженням і вихованням синів. Образа, як скалка, застрягла в серці. Рятуючи родину від нестатків, він тут гарував по 12-14 годин на день. А дружина зраджувала йому. І з ким? З найкращим другом в сім'ї. І з кумом Василем. Маргарита наплювала на всі моральні підвалини. Як кажуть, пішла по трупах, зруйнувавши свою та іншу родину, де напівсиротами тепер зростають діти. Солодка парочка, як злодії, зникли за океаном з грошима, які були зароблені Богданом на чужині для потреб його сім'ї. Відтоді його життя поділилося на дві частини – до і після. Ось уже 2 роки він вільний і зовсім самотній. В перші роки перебування в Італії непереборно тягнуло додому. Неодноразово уявляв собі, як він приїздить до родини з подарунками і товстим гаманцем, радуючи дружину Андрійка з Олексою. Плекав божевільну мрію всією сім'єю поїхати на відпочинок до Єгипту або на Мальдиви. Коли ж подружні узи розірвалися, він замкнувся в собі. Зовсім відрікся від нових знайом з жінками. Проживав своє життя, обмежуючись рамками цілоденної зайнятості у своєму таксомоторному бізнесі і рідкісними годинами – короткострокового відпочинку. Наразі йому не хотілося навіть думати про нове кохання, мріяти про будь-які знайомства. Він їх боявся. Душевна рана то затягувалася, то знову кровоточила, даючи про себе знати, особливо у вечірній час. Биття серця пана Богдана нагадувало борсання пораненого птаха, а душа – розграбований вівтар. Знову шукати щастя долю, а раптом наступлю на ті самі граблі. Я знаю себе, я не можу бути в коханні нещирим і невідданим. А раптом знову – не та жінка. Знову розчарування? Ні, тільки не це. Цього я вже не витримаю, міркував Богдан. Будні строкато миготіли в калейдоскопі тижнів, наближаючи довгожданий вихідний день. І в цьому чеканні колишній львів'янин запитував себе, чи наважусь я зателефонувати жінці, очі якої мене вразили чистотою погляду. Чи потрібно мені це? Симпатія також сприяє народженню великого почуття. А це небезпечно. У мене вже були переконливі, справжні і відверті почуття. І що з цього вийшло? Страшно помилятися у моєму віці і знову опинитися в дурній ситуації. Такого удару долі я можу не пережити. Всі ми, як говорять, ходимо під Богом. І в критичні моменти нашого життя наш ангел-охоронець прошепоче нам на вушко сакраментальну фразу. І лише від нас залежить, чи спроможемося ми її почути і зрозуміти. Вирішуй, Богдане, що обіцяє тобі самотня у поневіряннях життя? сини вже звили свої власні гніздечка. Колишня дружина влаштовує своє життя. Що тебе чекає у майбутньому? Самотня старість? Хвороби? Нехай ти придбаєш будинок, але він буде порожнім, без жіночої турботи, тепла і ніжності, голосу і сміху коханої жінки. Ти цього хочеш? Саме такі слова долинули до нього невідомо звідки цього теплого весняного вечора. Наталя міркувала майже так само. Скільки років я сама? Звикла до самотності, матеріально незалежна, практична в життєвих справах. Навчилась сама виплутуватись із скрутних життєвих ситуацій. Турбуюсь про своїх найрідніших людей. Матір, дочку, онука. Моя сім'я для мене – світло у віконці. Та чи можу я гарантувати те, що я спроможна зробити щасливим чоловіка, який мені довірився? Можливо, і уявлення в нас про щастя різне. Я, втомившись від негараздів, прагну спокою, щирості і стабільності у стосунках. І вже не шукаю романтичних пригод на свою голову. Не бажаю бурхливих, пристрасних почуттів. Але її серце суперечило розуму, і кожний його стукіт нагадував про швидкоплинність і цінність життєвого часу, його неповторність. Жінка уявляла себе маленьким легеньким човником, який мчить по величезному океану життя. І зовсім не хотілося, щоб він продовжував своє плавання у гордій самотності. Тепер їй бажалося біля себе бачити надійного керманича, сильне плече. Пан Богдан протягом кількох днів так і не наважився зателефонувати. Наталія чекала від нього дзвінка і всього наступного тижня. Час минав, а телефон, як і раніше, вперто мовчав. Нічого не вдієш, це означає одне – я йому не сподобалась. Потрібно наказати собі – забудь, живи, як і жила, не ятри собі душу, викинь з голови цю примху. Що-що, а наказувати собі і забороняти собі будь-що сильна жінка вміла. Але долю, як кажуть, конем не об'їдеш. Іноді вона спроможна викинути такий непередбачуваний кульбіт, що не підвладний наймастернішій уяві. Минув місяць. Наталія з подругою у вихідний день вирішили подивитись пам'ятні місця Падуї та відвідати відомий костел Святого Антонія. З екскурсії повертались уже ввечері. Завершили зустріч у маленькій затишній кав'ярні на терасі. Задушевна бесіда, легка приємна музика, жарти і сміх оточуючих привнесли умиротворення в душі українок. Оксана, так звали подругу, обмінюючись враженнями від побаченого, голосно говорила, як раптом перейшла на шепіт. «Наталко, подивись, доволі симпатичний шатен сидить навпроти. І, як я помітила, крадькома з цікавістю оглядає нас. Що йому потрібно? Чи, можливо, кимось з нас зацікавився?» Наталія повернула голову в зазначеному напрямку, уважно подивилася і оніміла від несподіванки. За столом самотньо сидів пан Богдан. Не поспішаючи, доїдав піцу, запиваючи пивом кольору прозорого бурштину. І дійсно спостерігав за їх спілкуванням. Серце Наташі затьохкало так голосно, що, здавалося, його биття почули усі. Чоловік припинив жувати. І, пересвідчившись, що навпроти сидить саме та жінка, котра примусила його заново осмислити життя і задуматись над майбутнім, він раптом піднявся і миттєво зник з виду. Подруги подивились одна на одну, знизали плечима і почали висувати свої версії такої дивної поведінки свого земляка. Наталя тяжко зітхнула і тепер уже не сумнівалась у своєму припущенні. Він невиправний, ображений на все життя, на свою колишню дружину, на її зраду. І, напевно, на весь рід жіночий. Якщо постраждало чоловіче самолюбство, розчарування неминуче. Безперечно, він упізнав мене. Шкода, що так і не насмілився підійти. Але не минуло й 10 хвилин, як до зали не увійшов, а влетів пан Богдан. В руках він тримав 2 букети ніжно-рожевих лілей. Його несподівана витівка свідчила про те, що кавалер бажав дамам зробити приємне. В цей літній прекрасний вечір в маленькій італійській затишній кав'ярні, десь далеко-далеко від рідної землі, троє народжених в Україні довірливо відкривали один одному душі і насолоджувались щирим спілкуванням. В цій країні тепла і сонця зустріти співвітчизника в наш час неважко. Але щоб доля подарувала можливість познайомитись з близькою духом людиною, щоб ваші серця стукотіли в унісон, а думки були тотожні, як близнята, непросто. За спогадами та розмовами час непомітно танув. Завтра – робота. Таксист, як справжній джентльмен, розвіз подруг по домівках. Знову довго сиділи в машині, і він, і вона були раді несподіваній зустрічі, говорили відверто про все. Кожному хотілося якомога більше дізнатися один про одного. І чоловік, і жінка відчували, що якась невидима нитка зв'язувала їх тепер. Його зворушували тепло і лагідність її погляду. Чоловікові було приємно помічати її щиру, уважну цікавість до його розповіді. З подивом спостеріг за собою бажання знаходитись поблизу з цією симпатичною, світлокосою жінкою, котра, виявляється, зазнала в своєму житті також багато кривди і зради. Сьогодні він упевнився, що дуже радий їх зустрічі. Зрозумів, що в душі народжується щось хвилююче нове, світле, лагідне і спокійне. Поруч Із цією жінкою зникали лихі думки про зрадливу Маргариту, відпливала в невідому далечину ненависть до кума Василя. Наталія, повернувшись додому, довго обмірковувала те, що сталося, зауваживши про себе, що зустріч тут, на чужині, з цим чоловіком не є звичайною пригодою. Це перст долі. Можливо, це подарунок від Господа Бога за її довгі роки самотності. У всякому разі їй хотілося так думати. Вона бажала продовження романтичних стосунків з цим караоким чоловіком з неласкавою долею. За багато років вона відвикла від чоловічої уваги, від участі сильної статі в рішенні життєвих проблем. А в Богданові вона побачила надійність, мудрість і врешті-решт опору, якої не вистачало їй досі. Минуло 3 місяці. Все змінилося в житті Богдана і Наталії. Жилося і працювалося легко. Кожний новий день розпочинався з передчуття нового побачення. Чоловік уже не сумнівався в тому, що Наталія – його доля, його кохана жінка, люба, ласкава, турботлива. Дарма, що зустрілася не в юності, а в зрілі роки. Але вона – ось, вона поруч. І не в мріях, а в реальному житті. Яке це щастя! Нехай запізніле і тому цінніше витримане, як терпке добре вино. Він полюбляв слухати її оповіді. Йому подобався аромат її тіла, волосся. У цій жінці поєднувалися якості, котрі чоловік цінував тепер найбільше. Відвертість, відданість, чесність, добропорядність. А головне – Наталя кохає його. Він це відчуває усіма фібрами душі. Одного погожого липневого вечора, сидячи за столиком затишного ресторанчика, пан Богдан, узявши в свою сильну руку тендітну руку жінки, ніжно прошепотів своїй супутниці. «Наталю, як ти дивишся на те, щоб подальше наше життя провести разом? Давай використаємо ще один шанс долі. Нумо, дозволимо собі бути щасливими». Чи то легкий вітерець раптово прилинув, чи довгоочікувані слова гарного караокого міланського таксиста миттєво розвіяли всі сумніви Наталії. Але відтепер вона точно знала, що далі вони підуть по життю разом, рука в руці. П.С. Отже, що ж перемогло в цій історії – життя чи гаманець? На терезах долі переважило життя, яке явила Наталії та Богдану довгождане взаємне кохання, повагу, глибину почуттів, життєвий досвід, без якого не можна по-справжньому оцінити і осмислити сутність людського буття. А щодо грошей гаманця, то тут я не зроблю сенсаційного відкриття. Якщо скажу, що кохання, щастя, любов і добробут ідуть поруч. Вони головні складові життя. От лише дуже хочеться, щоби наші українці не скніли в заморських наймах, не гарували на чужині, рятуючи родину від нестатків, а були щасливими на своїй, рідній землі, де мали би змогу жити і працювати за покликанням душі і серця в оточенні найрідніших людей.